Radio Magazine.
U ovom subotnjem izdanju možete čuti razgovore Dragana Štavljanina sa Asel Aydıntaşbaş, turskom analitičarkom iz Evropskog vijeća za vanjske poslove, a nakon toga slijedi razgovor sa Erikom Downs, analitičarkom Centra za globalnu energetsku politiku na Univerzitetu Kolumbija. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turska je u prošlosti bila veliki pobornik širenja NATO-a, ali je sada zauzela oprezniji stav da ne bi antagonizovala Rusiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Asel Aydıntaşbaş, turska analitičarka iz Evropskog vijeća za vanjske odnose. Po njenim riječima, zvanična Ankara prijeti blokadom ulaska Švedske i Finske u NATO da bi izdejstvovala ustupke o nizu pitanja. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Zbog čega je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zapretio da će blokirati prijem Švedske i Finske u NATO? Kao argument je naveo da ove dve zemlje pružaju utočište kurdskim ekstremistima, kako ih je nazvao. Da li postoji još neki razlog?
Stiče se utisak da je turski predsjednik našao savršeni trenutak da potegne pritužbe ne samo protiv Švedske, nego i drugih članica NATO-a, uključujući SAD. Iako je uperio prst prema zvaničnom Stokholmu, očito da je u istoj meri nezadovoljan i američkim partnerstvom sa sirijskim Kurdima. Erdogan sada koristi mogućnost veta da bi dobio neke ustupke. Kada su prvi put turske vlasti najavljivale blokadu članstva Švedske i Finske u NATO-u, nisu pominjale konkretne primjedbe, niti šta tačno žele time da postignu. Međutim, posle nekoliko dana počele su da preciziraju svoje zahteve, kao što je to da Švedska smanji saradnju sa sirijskim Kurdima, koje Turska smatra teroristima. Ovo pitanje će se teško rešiti i ne mislim da se odgovor može naći samo u Stokholmu, već i druge članice Severnoatlantske alijanse, pre svega SAD, morati da reaguju i ponude neko rešenje. Tačno je da Švedska podržava borbu sirijskih Kurda, ali i Francuska, Velika Britanija, SAD i još mnogo evropskih zemalja imaju veoma dobre odnose sa njima. Postoji problem sa definicijom terorizma. Turske vlasti povremeno podižu optužnice za terorizam protiv svojih oponenata. Naime, tursko poimanje terorizma se prilično razlikuje od definicije koja se primenjuje u svetu, pre svega u Evropi. Tačno je da u Turskoj postoji teroristička pretnja već nekoliko decenija, ali je činjenica i da se sude ljudima po optužbi za terorizam samo zbog objavljivanja određenih poruka na Twitteru ili nenasilnog političkog aktivizma, pa čak i iskazivanje stavova koji ne promovišu nasilje. Zbog toga je pitanje da li će ovaj spor biti rešen bilateralnim sporazumom Turske sa Švedskom i Finskom ili će iziskivati šire pregovore u kojima će učestvovati i SAD. Negotiation that also involves United States
will have to see. Specifically, Turkish state-run media. Konkretno, turski državni mediji su objavili da Švedska i Finska odbacuju zahtev zvanične Ankare da izruče 33 Kurda kojima su pružili utočište. Zašto Turska želi ova lica? Against that people, these 33 people.
We don't know who these names are. Ne znamo ko su te osobe po imenu i prezimenu, odnosno da li je reč o aktivistima u lokalnoj zajednici, disidentima koji su pobegli iz Turske ili onima koji politički podržavaju sirijske Kurde. Kao što sam rekla, problem je u definiciji terorizma na kojoj insistira zvanična Ankara, zbog čega je evropskim zemljama teško da se saglasi sa njom u vezi sa tim koga treba smatrati teroristom. Dakle, treba da vidimo o kojim osobama je konkretno reč, tačnije, da li među njima ima i onih koji prikupljaju sredstva za sirijske demokratske snage, u kojima Kurde čine okosnicu, pomažu u njihovom političkom organizovanju ili samo pružaju političku podršku. Ali, kao što sam rekla, snage sirijskih Kurde sarađuju sa američkom vojskom, zatim francuskom i britanskom, jer ih ove zemlje, kao i NATO u celini, ne smatraju terorističkom organizacijom. Stoga, Švedska ne može sama da reši ovo pitanje.
An issue that Sweden can alone address.
You mentioned that this issue should be resolved if at all.
Postizanje sporazuma u širem pregovaračkom okviru verovatno podrazumeva i izlaženje u susret zahtevu Turske da joj se ukine embargo na uvoz zapadne vojne tehnologije nakon što je nabavila ruski protivvazdušni sistem S-400, također da joj se omogući da se vrati u program razvoja američkog borbenog aviona F-35.
Join to this program, US-led F-35 fighter jet program.
Well, Turkey has a long list of demands. It's not clear.
Turska ima dugu listu zahteva. Nije jasno šta tačno traže kada je reč o sankcijama. Mogućnost njenog vraćanja u program F-35 je pod velikim znakom pitanja i nisam sigurna da će o tome biti reči tokom pregovora o prijemu Švedske i Finske u NATO. Doduše, Turska će insistirati na tome da dobije nešto za uzvrat.
Want something in return for lifting their veto.
And among others, Ivan is mentioning that,
pominje se i da će Turska tražiti kao ustupak da se odblokiraju pregovori o njenom članstvu u Evropskoj uniji koji su dugo u zastoju, zatim dobijanje većih sredstava iz Brisela za zbrinjavanje 3,7 miliona sirijskih izbjeglica koje su privremeno smeštene na njenoj teritoriji.
So it seems Turkey's demands are a long list.
Kao što sam rekla, lista zahteva Turske je poduže i ona je nije skratila, mada članice NATO-a neće ispuniti baš sve što ona zahteva. Da li će to biti izručenje 5 do 10 lica koje Ankara traži, davanje nekoliko milijardi dolara za zbrinjavanje sirijskih izbjeglica u Turskoj ili njeno vraćanje u program F-35? To su krupna pitanja i u jednom trenutku Erdogan će morati da odluči da li je to bilateralni problem koji ima samo sa Švedskom ili i sa SAD-om.
Sweden, or if it's actually a problem with the United States that he has.
To what extent is this somehow...
U kojoj meri je Erdoganov potez motivisan unutrašnjopolitičkim razlozima jer mu pada popularnost, a uskoro će biti održani predsjednički izbori.
Domestic political reason as well, this move.
It may be for domestic reasons and it is the case that Turkey.
Možda to čini i zbog domaće političke scene, jer je moguće održavanje izbora i pre nego što su predviđeni sljedeće godine. Erdoganova popularnost je pala na historijski najniži nivo. Stoga je moguće da on pokušava da dobije neke poene stvaranjem tenzija u odnosima sa pojedinim članicama NATO-a i EU, kako bi se turski građani homogenizovali u odbrani nacionalnog interesa. Međutim, ekonomska situacija je veoma loša sa inflacijom koja je verovatno trocifrena. Naime, dok vlasti saopštavaju da iznosi 70%, nezavisni instituti tvrde da je dostigla 143%. Stoga ne mislim da će za odlučivanje birača biti presudno rešenje diplomatskog spora Turske sa Švedskom i Finskom, već ekonomska situacija.
Diplomatic role or whether or not Sweden enters NATO. I think the economic issues are overwhelming at this point.
And also some experts mentioning that
spekuliše se i da blokiranjem ulaska Švedske i Finske Erdogan na neki način želi da vrati uslugu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji mu je navodno 2016. dojavio da se sprema vojni udar protiv njega. Koliko je ova tvrdnja osnovana?
NATO and Russia try somehow to pay back to Putin. Is there ground for that claim or not?
Turkey is doing its own balancing act between.
Turska nastoji da balansira između Rusije i NATO. Naime, Turska je ekonomski zavisna od Rusije, što je onemogućava da u potpunosti prihvati zapadni narativ o sukobu u Ukrajini. Ankara smatra da će ovaj rat potrajati i da ga Rusija neće nužno izgubiti. Stoga nastoji da zadrži odnose sa oba tabora, ali na ambivalentan način. S jedne strane, drži otvorene linije komunikacije sa Rusijom i odbija da joj uvede sankcije. Istovremeno, prodaje dronove Ukrajini. Dakle, Erdogan balansira i stiče se utisak da ne želi da odabere stranu.
Erdogan ne želi da odabere stranu.
Da li stava da Turska ne želi da antagonizuje Rusiju proizilazi da ona smatra da bi prijem Švedske i Finske u NATO radikalizovao situaciju?
Turska je zabrinuta da potezi Severnoatlantske alijanse, odnosno sve veća vojna podrška Ukrajini te izostanak inicijative za mirovne pregovore, mogu da izazovu dodatnu eskalaciju sukoba. Stoga ne deli entuzijazam ostalih članica NATO-a u pomoći Kijevu i mnogo opreznije reaguje. Znam da su zvaničnici u Ankari bili razočarani odsustvom podrške turskoj inicijativi za organizovanje mirovnih pregovora na početku rata. Turske vlasti smatraju da ne postoji istinska želja za uspostavljanjem primirja, pre svega članica NATO-a.
To znači da Turska doživljava prijem Švedske i Finske u Severnoatlantsku alijansu kao deo pomenute eskalacije.
Turska je u prošlosti bila veliki pobornik širenja NATO, ali je sada zauzela oprezniji stav da ne bi antagonizovala Rusiju, ali i procenjujući da je sada prilika da izdejstvuje neke ustupke od članica NATO-a.
Turska ne želi da antagonizuje Kremlj zbog uvoza ruske energije, dolaska ruskih turista i drugih ekonomskih pitanja.
Energije, turizma i izbeglica.
Istovremeno, posljednjih godina Turska podržava teritorijalni integritet Ukrajine.
Da, reč je o veoma komplikovanom balansiranju. Turska i Rusija su na različitim stranama u sukobu u Ukrajini, ali su uspjele da očuvaju odnose. Turska prodaje dronove Ukrajini koji se koriste u borbama, ali o tome ne govori javno i ne koristi zapaljivu retoriku protiv Moskve. Naprimjer, ni jedan turski zvaničnik, uključujući i Erdogana, nikada nije upotrebio termin ruska agresija. Niti su ikada osudili zločine koje su počinile ruske snage, već o tome ćute.
Kakav je stav javnosti u Turskoj o ratu u Ukrajini?
U Turskoj vlada veoma snažno antizapadno raspoloženje. Na većini televizijskih kanala optužuje se NATO za ovaj rat, i kada je reč o provladinim i kada je reč o opozicionim mrežama. Iako se osjećaju sa patnjama Ukrajinaca, turski građani su prihvatili narativ da je NATO isprovocirao Rusiju. Zbog toga su prozapadni glasovi usamljeni u ključnim medijima. Pritom se ovdje ne radi toliko o simpatijama prema Rusiji, već o snažnom raspoloženju protiv NATO.
Anti-NATO sentiments or anti-NATO messaging has been done very strongly.
Is it generated by Turkish government?
Da li takav sentiment postiču vlasti ili je reč o dubljim trendovima u turskom društvu?
It's the prevalent mood in Turkish society.
To je dominantno raspoloženje u turskom društvu, ali politički lideri ne rade predano na približavanju zemlje Evropskoj uniji i prihvatanju zapadnog sistema koji počiva na pravilima. Naprotiv, u posljednjih 6-7 godina koristili su svaku priliku da kritikuju EU, Zapad i NATO. Sada vidimo rezultate takve politike.
Šta Zapad može da ponudi Turskoj i sa čim bi ona mogla biti zadovoljna?
To je teško predvidjeti, jer nisu svi u NATO podjednako raspoloženi za ustupke Turskoj, ali očekujem da će na kraju postići kompromis.
Bila je to Asıl Aydın Taşbaş, turska analitičarka iz Evropskog vijeća za vanjske odnose.
slobodnaevropa.org.
Kina uvozi oko 16% ruske nafte i ne želi da bude previše energetski zavisna od nje, iako sada kupuje nešto veće količine po nižim cijenama, kaže za Radio Slobodna Evropa Erika Downs, analitičarka Centra za globalnu energetsku politiku na Univerzitetu Kolumbija. Ona dodaje i da su kineske kompanije oprezne da se i one ne bi našle na udaru zapadnih sankcija uvedenih Rusiji zbog rata u Ukrajini. Slušamo Dragana Štavljanina.
Evropa je već decenijama najveće tržište za ruske energente još iz vremena Sovjetskog saveza tokom 1980-ih. Tačnije, Rusija proda 49% svoje nafte na evropskom tržištu i čak 75% gasa. U slučaju da zbog rata u Ukrajini Evropa odluči da prekine uvoz ruskog gasa ili Moskva povuče taj potez jer insistira da se plaća u rubljama, da li bi pre svega Kina kao i druge zemlje poput Indije mogle da u potpunosti zamjene evropsko tržište za izvoz ruskih energenata?
Kinesko tržište bi svakako moglo delimično da zameni evropsko za izvoz ruskih energenata. Međutim, kratkoročno postoji više ograničenja. Jedno od njih je logistika za transport energenata. Kada je reč o prirodnom gasu, većina ruskih velikih gasovoda je usmereno ka Evropi, dok postoji samo jedan prema Kini koji pritom još nije potpuno u funkciji. I pre rata u Ukrajini je bilo predviđeno da ovaj gasovod bude potpuno operativan tek 2025. godine. Osim ograničenih kapaciteta, postoje i tržišni limiti. Naprimjer, pitanje je koliko dodatnih količina ruske nafte Kina može da apsorbuje, imajući u vidu da je još ranije sklopila aranžmane sa dobavljačima nafte sa Bliskog istoka. Naravno, neke kineske energetske kompanije, pre svega manje, nastoje da iskoriste ovu situaciju i kupe rusku naftu koja se prodaje po nižoj ceni. Tako da kada budu objavljeni podaci za posljednji mjesec, sigurno će biti zabeležen rast izvoza ovog energenta iz Rusije u Kinu. Međutim, u aprilu su indijske kompanije kupile više ruske nafte nego kineske.
Pomenuli ste da između Rusije i Kine postoji samo jedan gasovod, reč je o snazi Sibira. Najavljena je i izgradnja snage Sibira 2, ali će verovatno proći mnogo godina pre nego što profunkcioniše.
Da, kada je reč o snazi Sibira 2, taj gasovod je Rusija uvek želela više nego Kina. Sada se zbog rata u Ukrajini mnogi pitaju da li će Kina iskoristiti međunarodnu izolaciju Rusije da postigne povoljan sporazum za nabavku gasa preko ovog cevovoda. Naime, to se upravo desilo 2014. kada je Rusija bila izolovana zbog aneksije Krima. U maju te godine ruski predsjednik Vladimir Putin je otputovao u Kinu i potpisao sporazum sa domaćinima o gradnji snage Sibira, kojim će se distribuirati gas 30 godina. Osim ekonomskih benefita, Putin je nastojao da iskoristi ovaj sporazum da demonstrira da Rusija politički nije međunarodno izolovana. Da li će se to ponovo desiti? Nisam baš sigurna. Ključni razlog je zabrinutost Kine da će postati previše zavisna od ruske energije. Jedna od ključnih postavki kineske energetske sigurnosti je diversifikacija snabdevanja. Rusija je drugi po veličini snabdevač Kine naftom, napravljen je gasovod snaga Sibira. Međutim, ukoliko se izgradi i snaga Sibira 2, time bi se udvostručile isporuke ruskog gasa u Kinu i mislim da će u Pekingu početi da razmišljaju da su previše zavisni od Moskve. Videla sam takve komentare u kineskim medijima. Također, Rusija predlaže da snaga Sibira 2 ide preko Mongolije. No, Kina nije za tu opciju jer se time povećavaju bezbednosni rizici. Stoga mislim da će u Pekingu biti veoma opreznim i ako se dogovori izgradnja snage Sibira 2, on će ići drugim pravcem nego što predlaže Rusija.
Dakle, projekat snaga Sibira 2 tek treba da se definiše.
Da, Rusija nastoji da predstavi ovaj projekat kao da je već dogovoren, iako to još nije u potpunosti slučaj.
Kada je reč o Evropi, ona uvozi 25% nafte iz Rusije i oko 40% gasa, odnosno između 160 i 170 milijardi kubnih metara godišnje. Nemačka kao najveći potrošač uvozi 55% ruskog gasa. Koliko Kina uvozi energenata iz Rusije?
Russia exports to China and was there in total volume if...
In terms of oil, in 2021,
u slučaju nafte, Rusija je u 2021. bila drugi po veličini izvoznik u Kinu posle Saudijske Arabije sa 1,6 miliona barela nafte dnevno, odnosno oko 16%. Kada je reč o gasu, Rusija je treći po veličini izvoznik u Kinu sa oko 16,5 milijardi kubnih metara prošle godine.
Pominje se da je stav Pekinga da ni iz jedne zemlje ne uvozi više od 15% energenata da bi izbjegao zavisnost.
I have seen people.
Primetila sam da se pominju različite brojke, ali ne i zvaničan dokument ili izjavu vlasti o tome.
Kada je reč o cenama, u vreme aneksije Krima 2014. se pominjalo da Rusija prodaje energente Kini po nižoj ceni nego Evropi. Da li je to tačno?
So it looks like China did get a
tiče se utisak da je Kina izdejstvovala veoma povoljan sporazum, te da plaća nižu cenu nego na primjer Nemačka. Pouzdano znam da Kina plaća jeftiniji gas koji dobija preko snage Sibira nego preko cevovoda iz Burme i iz centralne Azije kojim teče turkmenistanski gas. Također znam da je Kina makar prošle godine plaćala jeftiniji ruski gas preko snage Sibira nego tečni, odnosno LNG. Peking je iskoristio ovu situaciju u vreme kada je potpisan sporazum jer su Rusiji tada, 2014. godine, uvedene sankcije. Slično se desilo i sa naftom. Naime, početkom 2000-ih Kina i Rusija su pregovarale o gradnji naftovoda Istočni Sibir, Tihi okean. Peking je želeo ovaj projekat, ali je Moskva odlagala potpisivanje sporazuma u nastojanju da izdejstvuje dodatne ustupke. Međutim, 2008. je izbila globalna finansijska kriza i cene nafte su pale, pa se Rusija tada našla u nepovoljnoj poziciji. Njene kompanije su se suočavale sa problemom kako da obezbede novac za otplatu dugova i finansiraju istraživanje i proizvodnju nafte. Tada je Kina ponudila 25 milijardi dolara kredita. Deo tog novca ruske kompanije su vraćale kroz isporuke nafte, ali je Peking insistirao da to bude preko pomenutog cevovoda.
To znači da je i gasovod snaga Sibira građen ruskim novcem koji je Kina obezbedila kao kredit.
Rusija je morala da finansira ovaj projekat. U slučaju već pominjenog naftovoda Istočni Sibir, Tihi okean, obe zemlje su finansirale deo na sopstvenoj teritoriji. Kina je obezbedila kredit kako bi Rusija pristala na taj projekat kao deo šireg sporazuma o nabavci nafte. Očekujem da će isti princip biti primenjen i prilikom gradnje snaga Sibira 2. Međutim, nije bilo kineskih zajmova za gasovod snaga Sibira 1, jer je Peking pregovarao sa pozicije moći, pa nije morao da nudi zajam da bi Rusija pristala na sporazum.
Ako Kina može da dobije rusku energiju jeftinije nego što Evropa plaća, zašto je oprezna? Da li zbog energetske sigurnosti koju ste pomenuli, možda je u pitanju mogućnost nabavke također relativno jeftine nafte sa Bliskog istoka, ili se radi i o strahu od zapadnih sankcija, a Kina je i dalje veoma integrisana u globalnu ekonomiju?
Postoje dve grupe kineskih kupaca ruske nafte. Jednu čine velike državne kompanije, a drugu nezavisne rafinerije. Ove nezavisne kompanije nastoje da kupe rusku naftu po sniženim cenama, ali traže različite načine da je plaćaju kako bi izbegle da se nađu na udaru zapadnih sankcija. Velike državne kompanije su opreznije, naročito ako i Evropska unija uvede embargo na rusku naftu, pa se pribojavaju da ne prekrše kaznene mere. Naime, ove kineske kompanije operišu globalno i ne žele da se nađu u situaciji da budu isključene iz dolarskog sistema plaćanja. Zbog toga je PetroChina nedavno saopštio da će poštovati ugovore, ali da neće sklapati nove. Istovremeno, Sinopec je trenutno obustavio investicije u Rusiji.
Da li to znači da uprkos proklamovanom strateškom partnerstvu Rusije i Kine u oponiranju, kako ga nazivaju, zapadnocentričnom globalnom poretku, zatim nastojanju Kine da nadmaši SAD kao vodeća svjetska sila, okretanju ka domaćoj tražnji kao motoru ekonomskog razvoja, za razliku od izvoza u prošlosti, ona ipak i dalje zavisi od privredne saradnje sa Amerikom i Evropom.
Russia's
Rusija je važna Kini jer iz nje uvozi sirovine. Međutim, postoji mnogo toga što Kina nastoji da ostvari iz odnosa sa SAD-om i EU. Stoga Peking sada nastoji da balansira te različite odnose. S jedne strane, naginje Rusiji jer obe zemlje dele zabrinutost zbog demonstriranja američke moći u svetu. A s druge, nastoji da očuva odnose sa SAD i EU. Iako odnosi Pekinga i Vašingtona nisu trenutno na zavidnom nivou. Američko tržište je veoma važno za kineske kompanije. Tako su krajem prošle godine, pa čak i ove, sklopile mnoge aranžmane o uvozu američkog tečnog gasa. Dakle, bez obzira na važnost Rusije u snabdevanju energijom, Kina nastoji da diversifikuje izvore iz kojih je nabavljena.
Godišnja trgovinska razmjena Kine sa SAD-om je premašila 600 milijardi dolara, slično i sa Evropskom unijom. Dakle, SAD i Evropska unija su najveći trgovinski partneri Pekinga i zbog toga, bez obzira na političku bliskost sa Rusijom, nastoji da ne naruši odnose sa Vašingtonom i Briselom.
Da, iz tih razloga kineske kompanije u ovoj situaciji oprezno
reaguju.
Sve ukupno gledajući, ako dođe do obustave prodaje ruske nafte i gasa na evropskom tržištu, može li Kina da apsorbuje tu količinu ili će Moskva morati da potraži i druge kupce?
U slučaju da EU obustavi kupovinu ruske nafte i gasa ili Moskva prekine prodaju na ovom tržištu, smatram da se radi o ogromnim količinama koje Kina ne bi mogla da apsorbuje u potpunosti. Jedan od razloga je pomenuti stav Pekinga o diversifikaciji snabdevanja energentima iz bezbednostnih razloga. Također, ne postoji adekvatna infrastruktura. Dakle, kineske kompanije bi mogle da preuzmu dodatne količine ruske energije u odnosu na dosadašnje, pogotovo ako bude po nižim cenama. Međutim, nije realistično da Rusija očekuje od Kine da u potpunosti zameni evropsko tržište za njene energente.
Koju količinu energije koju Rusija trenutno prodaje Evropi može da preusmeri u Kinu?
Rusija ne može mnogo da učini da poveća količine prirodnog gasa na kineskom tržištu, pogotovo u situaciji kada snaga Sibira ne funkcioniše sa punim kapacitetom. A pitanje je i koje će količine njome moći da prođu kada budu završene 2025. zbog nekih problema u eksploataciji ovog energenta u Rusiji. Jedna od mogućnosti je tečni gas. Naime, Kina je 2020. godine kupila oko 40% gasa na licu mesta. Međutim, treba imati u vidu da Rusija mnogo više gasa prodaje slanjem preko tradicionalnih cevovoda nego njegovom preradom u tečni. Kada je reč o nafti, postoji veća fleksibilnost zbog mogućnosti njenog transporta tankerima. Stoga se u narednim mjesecima može očekivati povećana prodaja ruske nafte u Kini, ali ne verujem da će se raditi o drastičnom skoku.
Kina očigledno neće smanjivati uvoz iz Saudijske Arabije i drugih bliskoistočnih zemalja.
Kina je sa nekim zemljama kao što je Saudijska Arabija, koja je veoma važan snabdevač, potpisala ugovor koji ne želi da prekrši kako bi omogućila veći uvoz ruske nafte. Doduše, pojedine zemlje koje kupuju na licu mesta mogu da iskoriste ovu situaciju za nabavku nafte. Također, posljednjih dana svjetski mediji javljaju da pojedine kineske kompanije koje imaju slobodna skladišta kupuju uvećane količine ruske nafte. Dakle, postoji mnoštvo različitih faktora koji će uticati na to koliko dodatnih količina ovog ruskog energenta Kina može da kupi.
To znači da bez obzira na političku bliskost Rusije i Kine, to neće rezultirati velikim skokom u ekonomskoj saradnji, jer su njihovi odnosi transakcioni i postoji izvesna podozrivost. Naime, Rusija ne želi da u tom savezu bude mlađi partner, a Kina nastoji da izbegne energetsku zavisnost.
On the other hand, China doesn't want to be so much dependent on energy from Russia.
Slažem se. Kina ne želi da bude energetski zavisna od Rusije. Istovremeno, iako ne podržava zapadne sankcije Moskvi, ona nastoji da se njene kompanije ne nađu na udaru tih kaznenih mera zbog poslovanja sa Rusijom.
Razgovor Dragana Štavljanina sa Erikom Downs, analitičarkom Centra za globalnu energetsku politiku na Univerzitetu Kolumbija, možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Želimo vam ugodan ostatak dana.